Likumu grozījumi, kas paredz informāciju dienesta vajadzībām padarīt par valsts noslēpumu, nevar būt pieņemti bez sabiedrības un nevalstisko organizāciju līdzdalības. Tā norādīja domnīcas providus direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka. Viņa norādīja, ka Latvijā jau tā ir problēmas ar informācijas atklātību, sevišķi apstākļos, kad ir strīdi par robežām fizisko personu datu aizsardzībai, komercnoslēpumiem, valsts noslēpumiem un ka jau šobrīd noslepenots tiek par daudz. Gaisa piesārņojuma mazināšanai plānots atbalstīt mājsaimniecību apkuras sistēmu maiņu un saules paneļu uzstādīšanu. To paredz šodien valdības pieņemtie noteikumi par gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošanu. Saskaņā ar noteikumiem plānots atbalstīt granulu katlu uzstādīšanu, saules paneļu uzstādīšanu, kā arī siltumsūkņu uzstādīšanu vai pieslēgumu izveidi centrālās apkures sistēmām. Iecerēts, ka līdz 2025. gada beigām labumu no šā iegūs vismaz 2800 Latvijas iedzīvotāju. Somija šodien oficiāli kļuvusi par 31. NATO dalību valsti, noslēdzot iestāšanās procesu ar nepieciešamo dokumentu deponēšanu. Vēlāk pēcpusdienā Briselē pie NATO galvenās mītnes tika pacelts arī Somijas valsts karogs. Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā pērn lika Somijai, kam ir 1300 km gara sauzemes robeža ar Krieviju un tās kaimiņu valstī Zviedrijai, atteikties no 10 gadiem uzturētās neutralitātes politikas. Francijas armija paaugstinās maksimālo vecumu rezervistiem līdz 70 gadiem konkrētās specialitātēs. Francijas armijai ir aptuveni 40 tūkstoši rezervistu, bet prezidents Emmanuels Macrons vēlas divkāršot šo skaitli. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā virkne Eiropas valstu apņēmušās ieguldīt vairāk līdzekļu savos bruņotajos spēkos. Pašreiz vecuma ierobežojums apmācītiem karavīriem, kas var tikt iesaukti nepieciešamības gadījumā, Francijā ir no 60 līdz 65 gadiem. Vēl tepat Latvijā. Šodien pie Ķekavas novada domes ēkas aptuveni 40 cilvēku protestēja pret veidu, kā novadā tiek apvienotas sporta un veselības iestādes. Piketētāji galvenokārt iebilda nevis pret apvienošanu, bet gan pret veidu, kā tas notiek. Piemēram, pašvaldības lēmuma projekts tiekot balstīts uz darba grupas atzinumu, ar kuru neesot iespējams iepazīties. Domes vadība, neatklājot, kādi būs ieguvumi no iestāžu apvienošanas un kā tiks organizēts apvienoto iestāžu darbs. Nepieciešams dambis arī Augšdaugavas novada pasargāšanai no paliem pavasaros, tā uzskata novada domes izpilddirektors. Pēc palu beigām jautājums par aizsargdambi būtu risināms kopā ar Vides aizsardzības ministriju. Daugavā pie Piedrujas ūdens līmenis šobrīd cēlies vēl par 15 centimetriem un novadā palicis pavisam nedaudz līdz 2013. gada plūdu līmenim. Un ziņu noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Trešdien naktī un no rīta Latvijā snigs, ceļi būs slideni. Pūtīs lēns vējš, naktī 0-3 grādi. Rītdienā valsts centrālajā un rietumu daļā uzspīdēs saule, bet valsts austrumu novados gaidāms ilgstošs slapjš sniegs un lietus. Dienas gaitā sniega sega nokusīs, saglabāsies lēns vējš un dienā gaisa temperatūra visā valstī būs no +1 līdz +6 grādiem.